U emisiji Razgovori možete pratiti razgovor o historiografiji i historiografskoj metodi koji je sa historičarem Nebojšom Damjanovićem vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Nebojšom Damjanovićem, historičarem, savjetnikom u Istorijskom muzeju Srbije. Ako bi malo šire trebalo da odredimo današnju temu, mogli bismo da kažemo kako čitati istoriju ili kako razumevati istoriju. A neka vrsta konstitutivnog paradoksa istorije, odnosno historiografije, mogao bi se izraziti i ovako. Ono što se dogodilo, dogodilo se naravno na nepovratan način. To se više ponoviti ne može. Ali to što se dogodilo i dalje na neki način živo, jer mi samo tumačenjem toga što se dogodilo možemo da saznamo šta se zaista dogodilo. Međutim, ključ leži u tome zaista. Jer ako mi prošlost uvek tumačimo, ako se prošlost uvek mora tumačiti, onda je u pitanju uvek nekakvo nadmetanje tumačenja. Ili u malo oštrijem obliku može se reći da su tumačenja uvek u borbi, u nekakvom sukobu. Pa ako nastavimo dalje da izvodimo ovaj početni paradoks, onda bismo mogli da kažemo da je na delu uvek neka vrsta borbe za prošlost. Nebojša, da li vi istoriju, to jest historiografiju, nauku o prošlosti doživljavate na ovakav način ili vam se čini da je ovo možda malo i suviše oštra formulacija?
Ne, mislim zaista da ste sasvim dobro to odredili, da ste dobro formulisali. Rekao je jedan od savremenih historičara da znate koliko svedoka jedne epohe, toliko i viđenja. Baš tako. E sad, naravno, dosledno se držeći ovoga što je rečeno, došli bi do nekog krajnjeg relativizma, ali u stvari zaista treba, koliko je moguće, čuti sve glasove i znate, kao ono, bezbroj puta ponovljeno, jel da, u čuvenom filmu Rashomon, kada svedoče o istom događaju, zar ne, i te priče se u stvari bitno razlikuju, isto je i u istoriji, historiografiji, znači odvojiti ono što je neki tok prošlosti i ono što je saznanje o tome, i to ne bi trebalo da brine. Ja lično mislim da to treba negdje i da raduje. Znate, jer bilo bi nekako, verujem da ste lično, u stvari ne bih ni bavio istorijom, bilo bi previše dosadno, znate, i u stvari i neverno, netačno. A u stvari dosta ljudi, pošto bavim se time čime se bavim, pa onako sećam se, dosta ljudi nekako, osobito je ranije to bilo prisutno, prosto se podrazumevalo da oni negde misle, pretpostavljaju, da postoji neko što bi ono orvelovski rečeno, ministarstvo istine, znate. Neko, i to onako baš službeno, to bi bilo važno da ima neku državnu pozadinu koja u stvari će da odredi jedno ono zvanično, kad kažu zvanično, tako izgledaju Bog zna kako važno i ozbiljno. I vi vidite da jedan deo ljudi zaista u to iskreno i veruje, što je ovako tužno. I s druge strane mogu reći da i verovatno sad nisam brojao, nisam pravio statistiku ono u pravom smislu, ali jedan broj istoričara bi u stvari voleo da je to blizu toga. Nekako ih prosto i vređa, znate, kad se kaže da istorija jeste priča o ljudima, ne puka priča, mada je ponekad i to, jel da? Nego to je povest čovekova. I po definiciji istorija je nauka, smatram, ali ona nije nauka u smislu prirodnih nauka. Ona nema tu sigurnost, tu izvesnost i ne može da ima, i to nije njena mana, ja smatram. A bili su prosto i trendovi, zar ne, ovo kvantifikacije, pa ne znam čega, što opet daleko od toga da mislim da ne treba upotrebiti i sve druge metode. Istorija po sebi uključuje u stvari, i to je u posljednjim već vekovima možemo reći i tekako jedan trend koji je prepoznatljiv, da istorija konsultuje prvo srodne humanističke nauke, a onda i druge. Ona mora biti na izvestan način, istorija obuhvata sve, kao i filozofija.
Ako mogu sam na ovom mjestu da upadnem, pa da, još Aristotel istoriju svrstavao u apologističke nauke, dakle stavljao je uz retoriku i umetnost nasuprot ovim čvrstim disciplinama, vi ste kazali,
da,
prirodne nauke, ali pomenuli ste malo pre Orvela i njegovo ministarstvo istine koje donosi krajnji sud o tome šta je istina ili u ovom našem kontekstu šta se zaista dogodilo. Mi smo u ovom divnom i užasnom 20. veku zapravo imali periode kada smo imali takva ministarstva istine i kada je istorija imala samo jednu jedinu verziju, naravno mislim na nacistički, na bolševički period. I tada je zapravo istorija ili historiografija bila neka vrsta sluškinje politike. I kada kažete da vas raduje ta mnoštvenost glasova, vjerojatno mislite na to da bi užasno bilo kada bismo poznavali istinu u ovom ideološkom ružnom smislu.
Upravo tako kako ste rekli. Ovo govorim ne iz puke želje da se s vama složim, nego stvarno što tako osjećam i tako mislim. Znate, i treba narod, kad već, zašto da ne, mi ćemo se kretati slobodno kroz vreme i, kako bih rekao, kroz vremena. Možemo i iz 20. veka pa prema prošlosti i tako. Treba, poredeći Jugoslaviju, socijalističku, komunističku, kako god, i Sovjetski savez, ipak je tu postoje jedna bitna razlika, i kako je teklo vreme nakon 1945. sve veća, i to baš govorim kao neko ko se, evo, više od 40 godina ono intenzivno bavi istorijom, koliko mi je dato da u tome učestvujem. Ali vidite, u Sovjetskom savezu recimo jedno vreme čak postojala tvrdnja da je kao najsažetiji i negde valjda i najtačniji, u svakom slučaju najprezentniji oblik historiografskog nekog konačnog zaključivanja, u stvari udžbenici istorijski. Znači, to je sad upravo u srodstvu sa ovim o čemu smo ranije govorili, o nekom ministarstvu istine, o konačnom utvrđivanju stanja stvari, iako je jasno da udžbenici po definiciji imaju i onu praktično popularnu crtu i onu težnju da budu pristupačni prvo mladim ljudima pa širokom krugu i tako. Kod nas u Jugoslaviji, to želim da kažem, iako, hajde što da to ne kažem, nisam nikada bio, iako danas je to popularno reći, ne kažem zbog toga, ali stvarno nikada nisam praktično ni bio marksista, iako smatram, naravno, da je Marks jedan od temeljnih mislilaca ljudske istorije, da u Jugoslaviji, iako je ta osnovna matrica bila marksistička, to znamo svi mi koji smo u tim godinama i studirali i radili, bavili se humanističkim naukama, da je baš, počeo od katedre za istoriju na Beogradskom univerzitetu, bila jedna mnogo slobodnija atmosfera. Znate, to je dosta važno za niz generacija, pa i za ovaj naš samim tim razgovor. I da je, reći ću i to, da je katedra za istoriju, ako uzmemo kao jednu celinu, iako to u stvari je više katedri, znači, dosta je to i jednostavno. Bila je pošteđena one gvozdene metle koja je čistila katedru za filozofiju i sociologiju. Bili su očito slobodniji, mora se reći, možda i kuražniji, hajde sada da se ne uredi istoričari, profesori sa filozofije i sociologije. I sećam se tada kad sam kao mlad, naravno kad sam bio student, prirodno da sam, tada je bilo upravo aktuelno ono izbacivanje profesora posle 68. Ja sam studirao 70. godina, dobro se sećam i tih pretnji i cele atmosfere, pa su i kod nas dolazili da slučajno neko sa istorije ne podrži profesore, od Mihajla Markovića, Zage Golubović, Miladina Životića, i da ne nabrajamo imena, iako zaslužuju da ih se setimo, bez obzira, ljudi su kasnije imali neke svoje različito prisustvo u javnom ovom životu, ali tada to ne mogu zaboraviti. A inače čujete ono od davnog smenjivanja Dušana Nedeljkovića i šta se sve dešavalo. Istorija je bila, katedra za istoriju toga pošteđena. Mi smo imali čak ljude koji su bili asistenti pre Drugog svjetskog rata. Ivan Božić, sećam se tog omalenog, tihog čoveka, velikih znanja, znate. To je u onom dobrom smislu bio kontinuitet. E sad, da ne idealizujemo previše stanje. Naravno, 20. vek je, istorija 20. veka bila pod jakom paskom. I tu se pazilo šta se govori, i siroti pokojni profesor Petranović, mislim siroti u smislu kako mu je bilo, inače nije on čovek koji bi bio dostojan sažaljenja, naprotiv, volim da ga se setim, jer u stvari je bio čak, rekao bih, iznad svoga dela. On je dosta znao, on je morao na svaki korak da pazi. Međutim, sve do 19. veka, mogu vam reći, čak ovo nekome može biti uslovno rečeno i nemilo, ali da se recimo Marks i Engels skoro nisu ni pominjali. Što je možda čak i mana, možda ih je trebalo više pominjati, jel? Ali nisu se pominjali. I setim, istorija Vizantije, Georgija Ostrogorskog, onaj osnovni, da kažemo, priručnik, iako tužno, ako se nečije znanje svede na osnovni priručnik, međutim, to je zaista bila jedna izvanredno napisana knjiga, ona je bila istovremeno u spisku literature u zapadnoj Evropi. E, to smo mi imali. Ovo je možda malo opširnije, ali važno je, verujte, ponosan sam na to, iako nisam ni malo zaslužan što je to tako bilo. Istoričari su umeli u stvari da se da ćute, a valjda, hajde opet svodeći i pojednostavljujući, partijsko vojstvo jugoslovenskih komunista nakon 1948. i svega što se iza toga desilo je u stvari bilo dovoljno mudro, dovoljno pragmatično da nekako manje više prepusti ovo predavanje antičke srednjovekovne narušte. Nisu imali veliki interes za to. Već sa 19. vekom, drugom polovinom, njihov interes se budio. A 20. vek od 1918. to je bilo, čak, to je otvoreno govoreno, da se recimo Kraljevina Jugoslavije mogla izučavati samo kroz prizmu odnos male, zabranjene KPU, na koju možemo različito da gledamo, ali objektivno je to bila jedna mala stranka, i celokupnog društva i države, što je, mislim, jedna simplifikacija ovako neviđena, makar recimo moje simpatije bile na nekom, kao što i jesu, nekom liberalnom pokretu, sebe sam uvijek smatrao neke vrste liberalom, međutim, isto bih mislio kad bi se govorilo, recimo, da se cijela jedna epoha može svesti na odnos kad je neke liberalne grupe, koliko god da zaslužuje simpatije i poštovanje i celog društva, pa ne može, mislim, ako se isključava cijelo društvo na cijelina.
U ovome što govorite također se krije jedan mali paradoks. Kao da mi o nekim epohama znamo više i o njima znamo bolje što smo dalje od njih. Kao da zapravo istorija, barem u zatvorenim društvima, predstavlja veću opasnost za neposrednu prošlost, verovatno zato što su oni koji tu prošlost stvaraju živi, nego kada se udaljimo od te epohe. Ja bih se vratio samo pola koraka unazad u našem razgovoru, pri čemu bih se vratio malo kasnije na ovo što ste sada kazali. Naime, jedna od prvih vaših rečenica bilo je da višeglasnost u istoriji ili višeglasnost tumačenja nikako ne znači i relativizam kada je u pitanju istorija. Međutim, od kad je istorije, paralelno sa tom disciplinom postoji rasprava o metodi u istoriji. Dakle, o tome na koji način ćemo prići prošlosti, iz koje perspektive ćemo prići, zavisi i to šta ćemo na kraju dobiti. Nazovimo to istinom ili perspektivom ili jednim viđenjem, ne ulazimo danas u to, ali kada je reč o metodi istorije, historiografije, da li postoji neka metoda kojoj ste vi bliži od neke druge metode i da li mislite da je moguće definisati metodu u historiografiji? Na mesto na koje se vi sada nalazite, sedio je i vaš profesor i prijatelj, recimo profesor Andrej Mitrović, i čak i jedan veliki historičar, kakav je on, u razgovoru o metodi nije imao jasne odgovore. Stiče se utisak da svaki historičar na neki način mora da se dovija, poštujući naravno elementarne zahteve struke.
Upravo tako, vi ste mi pomogli značajno zaista i hvala vam, jer na neki način i moj odgovor je dobrim delom sadržan u ovome, u vašem pitanju. Mislim, sledio bih tu svoga uvaženog profesora, prerano otišavšeg, sjajnog, velikog Andreja Mitrovića. Znate, dakle, ne jedna određena, da kažem, škola historiografskog mišljenja, metodološka, ali sigurno, da kažem, sa trudom da se baštini iz raznih epoha, rate, ima ta jedna nit koja vezuje, da kažem, valjane istoričare, počeo od slavnoga Herodota, jel da, do ovoga vremena, znate, nije slučajno što se ljudi tome vraćaju, što to čitaju, kao što čitaju primjera radi Šekspira, jel tako, jer ako je to potpuno odvojeno doba i način izlaganja na jednoj strani literarno-filozofski, na drugom historiografski, pa zašto bi uopšte savremene epohe se tim bavile? Znači, sve je to govor o nama i nije to u suštini nešto nama nepristupno, zar ne? Međutim, bilo bi mi naravno blisko, već smo rekli kako to naučno ne smatramo prestrogo, jel da, definisanim, ali ono što ide od neizbežnog Rankea, zar ne, i posebno, da kažem, u 20. veku od francuske škole Anala, zar ne, od Fevra i Bloka. Dakle, naglasio bih tu inovaciju prekorisnu i lično, da kažem, eto, pošto sam i pitan, u stvari ta totalna istorija. gde je u stvari, a davno je to srećom i uočeno, međutim čini mi se nigde se to tako jasno kao kod, kažem, eto, velikih francuskih istoričara koje smo i pomenuli, Brodela jednog i tako, postoji i te kako pomodnije škole, druge i druga imena, ali nekako čini mi se da je to bio taj ključni nekako prelom, da je snažno afirmisano, da definitivno ne možemo istrajavati samo na onoj ipak okoštaloj schemi, ne znam, vladara, ratova, zakona, koliko opet, znate, ne bi se složio tu sa Ogistom Kontom, uz svo poštovanje za veliko njegovo delo, kada on negde kaže da neće da čuje za imena, kaže, pa čak ni imena naroda i država, on to kaže, ali hoću da verujem i da se nadam da je i Kont u stvari to tako tvrdio, ne možemo mi izbeći ni imena, ni te vladare, ni ratove, ali ono što je škola anala ponudila, dakle, totalna istorija, svi aspekti do nečega što se čini ponekom i smešnom, ali navodi se recimo ozbiljna knjiga koja govori o odnosima radnika u holandskoj industriji margarina, tako da precizno, poslednje decenije 19. i prve decenije 20. veka. Nekome može izgledati krajnje marginalno i tekako govori o vremenu, o društvu.
Da, onda bi, ako sledimo vašu nit, Kont bio veoma zadovoljan analistima ili recimo Brodelom. Kako vi gledate na taj preokret u toj francuskoj historiografiji sa analistima i sa Brodelom zapravo i sa ovim primjerom koji ste pomenuli, jel tako, proizvođači radnici u fabrici margarina, ne znam u kom veku, danas kad uđete u arhivu Harvarda recimo pa vidite da američki mladi istoričari pišu doktorate o ruskom selu iz 16. veka, na primjer, čini mi se da se tu čuje upravo odjek ovoga što su Francuzi uradili, Brodel i društvo. Naime, krenuli smo u istoriju svakodnevnog života nasuprot ovoj staroj historiografiji, recimo. Veliki historičar Albert Mathies je bio taj historičar velikih događaja, ratova, bitaka, imena protiv kojih se buni Kont. Očigledno da i danas historiografija u mnogome plovi na tom talasu.
Kako da ne, znate šta, to je lako konstatovati i to je nešto što je bespovratno. Ne možemo nikada više pisati kao da toga nije bilo. I znate, nije ovo sad kao neko samo eto prosto hvaljenje tih velikih kultura kao što je Francuska, i na kraju tu ću pomenuti svakako i Englesku. Znate, postoji ulica ovde u centru Beograda, Ljubene Nadovića, znači sjajni, tihi, mudri Ljubane Nadović, sin prote Mateje, koji je bio veliki Srbin, bog zna kakav patriota, možete misliti, sin čoveka koji je stvarao Srbiju, jel da, unuk Reza Alekse, u stvari, najistaknutija, ako govorimo o Kolenovićima, familija u Srbiji. Čika Ljubane Nadović negde kaže ovako, taj veliki Srbin, onog romantičnog, prilično, jel da, 19. veka, on kaže, ovo će biti skoro citat, kaže, ono dokle se čovečanstvo najviše razvilo, dokle je stiglo, najdalje su otišli Francuzi i Englezi. Sa ogromnom, to se retko citira. Eto, iako je on sigurno imao i tu neku, tada je naglašavana pravoslavno slavijanska sa Rusijom, ništa to njemu nije bilo strano. I opet kažem, nije on bio iskorenjen čovek, naprotiv, iako je dosta putovo intelektualno i stvarno, kao što znamo, sjajni njegovi putopisi, ali prosto se ne može, a vi ćete to naći recimo i kod samih Nemaca, kod nemačkih intelektualaca, ako se ne varam, mislim da recimo kod Tomasa Mana, dragog mi Mana, da ima negde da kažu da je suštinski kultura Francuske i Engleske na znatno višem ipak nivou nego Nemačke.
To je Thomas Mann kazao.
Ako se negde ima kod Thomasa Manna.
Pa kako vi reagujete na to? To delo je i neproverljivo i teško je primiti zdravo za gotovo.
Jeste, ali po meni je to sjajno. Kao i ovo Čika Ljubinu. Znate, jer pazite, vi imate ovde, ste imali dosta rano i teorije o barbarogeniju, jel da, srpska rasa, tad se čak govorilo rasa, jel da. Dakle, potpuno mimo toga, putovao je puno po Italiji Čika Ljuba i znao je, video i Veneciju i Rim i sećamo se Napulj, bio pun divljenja, međutim, Francuska i Engleska. na prvom mestu. Meni je to u stvari divno, znate. Meni to nije koleno priklono prema nekim idolima negde. To je meni ozbiljno, zrelo uviđanje u onom najboljem smislu, u onom smislu u kome, hajde, Japan, koji, ako je ko imao posebnu tradiciju, znate, zapaženo je ostrovski narod i naročito. Prosto prirodno, elementarno, izolovali Britanci, Japanci i tako. Japan, kada u drugoj polovini 19. veka, one Meiji reforme, znate, kada je u stvari, kada se okrenuo ka zapadu i kada je prihvatio, ne odričući se ni jezika, ni ortografije svoje, zar ne, dokle je stigao da je postao zaista jedna od vodećih nacija. Nažalost, nije izbjegao ni izazove ekstremnog nacionalizma, velikodržavlja i skupo platio za to, naneo i drugima zlo i skupo platio, ali ako ipak stanemo na stanovište da je to ipak jedna epizoda, zar ne, ja mislim da onda nikakve, ne da nema sramote, nego ja mislim sposobnost da se asimiluju pozitivni uticaj, da to govori o kvalitetu određene sredine. Da li ona nacionalna kultura na kraju, pominjali smo već Rusiju, pa Rusija je u suštini postala velika sila kada je u vreme Petra Velikog, ne deifikujući Petra Velikog, koji je bio u mnogo čemu, kako kaže Berđajev, prethodnih boljševika, koji je bio i surov, i mislim, i postoji tamna strana svega toga. Međutim, ipak, kada gledamo onako u perspektivi vekova, i Rusija je sa Petrom Velikim usvojivši tekovine, i to vrlo svesno, kao što znamo, Petar je išao tamo, sam je imao certifikate izvestnih zanata, dovodio, mislim, u bukvalnom smislu majstore.
Upravo ovaj primjer koji dajete, kao da nam također govori o nekoj uslovno rečeno implicitnoj metodi koju bi možda morao svaki istoričar da neguje. Dakle, to je nepoverenje prema sopstvenoj tradiciji, nepoverenje prema sopstvenoj ukorenjenosti. Najbolje, vi se bavite, čini mi se, puno se bavite nacionalnom istorijom. Da li vi prepoznajete u svom bavljenju nekakvu metodu? Šta je ono na što vi naročito obraćate pažnju, ne u smislu sadržine, ne u smislu onoga što se dogodilo u istoriji, nego kada pristupate određenim događajima, šta vi unosite u sopstveni pristup? Evo da pojasnim. Da li tu postoji nekakav imperativ otkrivanja nekakve istine? Da li postoji nekakav cilj koji vi sebi date pre nego što pristupite nekakvom istraživanju? Kada kažem cilj, mislim vrednosni cilj. Da li vi, uranjajući u prošlost, želite nešto da pokažete? Da li vi hoćete da pronađete nešto što ste već na neki način stavili u tu prošlost? Ili vi prošlosti pristupate kao nečemu, kao bunaru? Dakle, zabacite svoju kofu i izvučete nekakav materijal na kojem onda radite i pokušavate da vidite što on može da nam kaže, kako ste to i sami rekli, o nama danas, sada i ovde.
Pa, mnogo pre ovo drugo što ste rekli, dakle, zaista oživeti neko vreme, to je, dakle, i za samog istraživača, znate, to je ta radost otkrivanja. Samo tako vidim i smisao, a i lično zadovoljstvo. Znate, jer ako se pođe od unapred zadate teze, onda je to vrlo opasno i to je neki, dakle, to nije poziv koji donosi, rekao bih, sreće. A s druge strane, znate, tu je obavezno krivotvorenje onako značajno, jer onda je, znate, onda vi namerno izostavite sve ono što vam se ne uklapa. I verujte, bio sam ne jednom svedok da i umni ljudi, tačno vidite tu jaku tendenciju i vidite kako su preskočili do začuđujućeg, znate, prosto ne vide ono što se ne može, što se nije moglo ne videti. Lično mislim, znate, da je istoričarevo da, saglasno nekoj temi već, da ponudi da što vi kažete, zahvati tom kofom iz bunara prošlosti, a opet već pomenuti Thomas Mann kaže, dubok je bunar prošlosti, ne bi li ga trebalo nazvati bezdanom, jel? Da se odatle zahvati i da se onda ponudi ono kako i Dante kazao, ja predate stavih, a ti sam se hrani. Znate.
U jednoj od prvih svojih intervencija u ovom našem razgovoru, vi ste dali jedan mali presek ili sopstveno viđenje ove domaće historiografije u periodu od recimo 45. pa do nekih savremenih vremena i tu ste kazali da se naša historiografija zapravo ili istorijska nauka o istoriji možda i bolje držala nego što su se držale katedre za filozofiju i sociologiju i dali ste neku vrstu pregleda zašto mislite da je tome tako. Danas je istorija na ovim našim prostorima, nažalost ili na sreću, tako je dosta često bivalo, veoma živa i to kroz neku vrstu borbi istoričara. Danas kao da prisustvujemo nekom ponovnom, ako taj rat ikada prestaje, nekom ponovnom ratu za prošlost i kad se ta priča svede, kao da i dalje postoji ta bitka između četnika i partizana na našem prostoru. Dakle, doslovno se vodi bitka za prošlost. S jedne strane imamo dosta jake tendencije među historiografima da se ljudi koji su bili potpuno na strani lošeg i zla, da se rehabilituju. S druge strane, imamo one ljude koji se suprotstavljaju tome, onda ova prva strana govori o tome da je naša historiografija bila zatvorena dosta dugi niz godina i da bi zapravo tu trebalo iznijansirati čitavu priču. Ne pitam vas na koju biste se stranu svrstali, ali vam predlažem da zauzmete jednu perspektivu iznad ovih historiografskih ratova, pa da mi kažete svoje mišljenje o onome što se trenutno dešava na srpskoj historiografskoj sceni. Dozvolite mi samo još jednu opasku. Čini mi se da kod nas ne postoji ni konsenzus među istoričarima šta se događalo u Drugom svetskom ratu, a kamoli o tome šta se događalo pre 10 ili 20-ak godina. Dakle, kako vidite vi sopstvenu poziciju u ovome što se danas događa na srpskoj historiografskoj sceni?
Vi ste već otprilike ocrtali, zar ne, celu tu sliku. Živo je, dinamično. Jedna stvar jeste tu pozitivna. Izranja i kroz te polemike koje nisu uvek ni korektne i tako, mislim, nema uvek dovoljno korektnosti prema onoj suprotnoj strani, ali izranja silni materijal, znate, i to je ono što je najvrednije. Istoričar treba, i sad smo rekli, da ponudi što više relevantnih nekih činjenica, svako je u prilici da procijeni šta ima veću ili manju težinu. Znači, sve ima, skoro svemu, ima i ta dobra strana. Ne bih samo rekao da su to striktno i uvek i nisu dve samo nekakve strane i da su one jasno. Delimično da, ima tu ljudi koji se apsolutno mogu svrstati na jednu ili drugu stranu i ima, kako bih rekao, postoji prelazna zona koja nije tako odlučno obojena. Teško je doći do konsenzusa nekada i o mnogo udaljenijim periodima, hajde, baš ono što je, znate, posebno građanski ratovi, revolucije, sjetimo se Francuske revolucije, Američke revolucije, znate, kako su ozbiljni ljudi pisali, govorili su o ustanicima Washingtonovim, jel, kao banditima, kao razbojnicima, objavljivane knjige. Jel, malo se zna, veliki procenat, ne mali procenat, a stanovnika severoameričkih kolonija je pobegao u susednu Englesku, pređu da se skloni od žestine borbi, znate. Vrlo je to surovo bilo. Jel? Opet, naravno, da apologete novo uspostavljene Amerike u užem smislu, prvo Sjedinjenih američkih država, su na drugi način o svemu tome govorile. Oko Francuske revolucije, koja je dugo trajala, koja je imala, kao što znamo, celu lepezu političkih pokreta, ti samo istoričari to pamte, Fejanci, Žirondinci, Jakobinci, posebno oko Jakobinaca i tako, na kraju i ona realistička strana i u lepoj literaturi, uvek je, znate, ja nekako ne mogu da zamislim istoričara koji ne voli književnost, jel, vi kad čitate recimo i Goa, jel da, to je tako, sjećam se, znate, kako u njegovim slikama prošlosti je upleteno u njegovu priču romanesknu, obe strane se čuju. I to su ti strašni sudari. Mi znamo da je tada i crkva, o tome se redko govori, katolička, žestoko stradala u Francuskoj. Pišu se knjige o tome, naravno. Čak su, recimo, revolucionari veoma ozbiljno razmatrali mogućnost da sruše Notre Dame kao besmisleni spomenik bezumlju, kako su na religiju gledali. Umalo nije srušena, kao što je zaista Staljin, dovoljno on ima, da kažem, putera na glavi, da bih mu ja dodavao još, ali Staljin i grupa oko njega najozbiljnije razmišljali da sruše crkvu Vasilija Blaženog da bi mogle parade da se slobodnije okreću, pa i te spomenike 16. veka.
Da li oni su porušili, bolševici su porušili
mnogo toga.
Silne, divne crkve srednjovekovne.
Jesu, pa da su i ostalo ih je, da kajem, ne malo, i mnoge su sada vaspostavljene, ali baš ona čuvena Šatrovaja, ona crkva koja je neki simbol, jel da, te baš ruske, umalo nije, eto i Notre Dame. Dakle, ne govorim ovo slučajno. I kod nas su bili, da kajem ti, na kraju žestoki sukobi i velike podele i nije neprirodno da postoje različita viđenja. Na kraju, znate, to je spor i oko vrednosti. Znate. Ljudi ponekada naivno misle, ovo je opet sada i o metodi i o, jel da, o načinu gledanja na prošlost, ljudi ponekada, čak dobronamerni ljudi, pomalo naivno misle da kada dođemo, što nije, isto također nije lako, kada dođemo bar do konsenzusa oko faktografije, eto nama sreće. Ne! Znate, i kada se složimo oko faktografije, ostaju vrednosna opredelenja koja nisu ista i u stvari to je pomalo i tužno ili možda i nije, znate, i oko toga neće nikada ni biti pune saglasnosti. Kada jednom u budućnosti, nadajmo se, dođemo bar do puno konsenzusa oko toga šta se zaista dešavalo i tada polemike, pa i žestoke polemike, neće prestati.
Najviše hvala vam.
Hvala vama.
U emisiji Razgovori pratili ste razgovor koji je sa istoričarem Nebojšom Damjanovićem vodio Ivan Milenković.